Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratian.
Bodegas Leire Taberna Jatetxea, betiko sukaldaritza tradizionala, etxeko berezitasuna, eizakiak, gastronomia bikaina eta ardori goxoenak. Bodegas Leire Taberna Jatetxearen eskutik, lapiko artean.
Lapikoen artean.
Eta lapikoen artean sartuko gara oraintxe bertan gozogintza veganoan espezialista den gure kolaboratzailearekin hitz egiteko. Irati Lizarraga, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon, zer moduz?
Oso ongi, eta zu zer moduz zaude?
Oso ongi baita.
Primeran, kontaiguzu, zer proposatuko diegu gaur gure entzulei?
Bueno, lehenengo errezterekin hasi baino lehen, egin nahiko nuke publizitate pixka bat.
Bai.
Bueno, entzunle batzuk jada igual jakingo dute, baino Ruth Gasteiz proiektuaren kide naiz, eta aurreko ostegunean burger taberna moztu genuen, dena eundiken bezatara noski. Eta, bueno, pues, gonbidatu nahi zaituzte, detortzera, eta gude hamburguesak eta postreak probatzera. Eta, pues hori, reservak Instagram edo Facebook bidez egin, Ruth Gasteiz, edo bestela ondorengo zenbakira. 665-899-5-0.
Eta non dago, bueno, zehazki?
Hori, dago Badaia kalea 17.
Bataia?
Badaia.
Ah, Badaia. Badaia, kalea 17.
17.
Osongi?
Hori da.
Primeran.
Hori zen publizitatea.
Ah, haizu lasterre, San Prudentzio izanen da gainera, festak, Gasteizen.
Mm-hmm. Bai, bai. eta hori, bueno, gaur ekarri dizue oso postre tipiko bat, pantxineta.
Bai.
Eta, bueno, nahiko, bueno, pantxineta egiteko modu ezberdin asko daude, baina, bueno, aukeratu dutola errezena. Eta, bueno, tresnak dira pixua, noski, lapikoa, barilla bat, eta film plastikoa. Uh-huh. Gero, osagaiak, lehenengo krema pastelearen zat, izango dira. 500 gramo soja esne, 60 gramo maizena, 40 gramo azukre, goiarakada bat bainilla esentzia, kanela arrama bat, eta limoi erdi baten azal. Mm-hmm. Hori krema pastelean ez, eta gero ja, ba, hojaldre lamina, almendra xerratuak eta glas azukrea.
Mm-hmm. Osoki.
Bai. Eta, dime, bueno, azteko, labea 180 gradutara berotzen jarri behar dugu, eta, bueno, bitartean, hojaldrea erditik moztu, eta biak soja esne pixka batekin pintatu behar dira. Eta lamina bati jarriko dizkiogu almendra xerratu dexente, horrela hojaldera nahiko estaldi arte. Eta labea ja berotzen denean, ba 25 minutu gutxi gora bera edukiz, claro, labe bakoitzaren mundu bat da, ordan pues pixka bat hola txigortzen hasten den arte, listo. Eta hori, labean dagoen bitartean, ingo dugu krema pastelera. Uh-huh. Esnearen 100 gramo bereizi behar dira, eta hori maizenarekin ongin astu, barilla batzuekin, ba, liso geratu arte. Eta esnearen beste 400 gramo horiek, lapiko batean jarri behar dira, kanela eta limoi azalarekin. Eta sua potentzia erdi baxuan jarrita. Eta nazketa hau, berotze, oza, ja, irekiten azten den arte, horre duki kanela eta limoia zela, baina ja, irekiten denean, horiek kendu egin behar dira.
Horri deitzen zaio infusionatzea, ez?
Uste dut? Horri da,
bai?
Infusionatu, bai.
Sí, beran.
Eta, bai, eta hori infusionatu ondoren, ba, limoia eta kanela kendu, eta gehitu bat zaio azukrea eta bainilla esentzia. Eta bat naztu, eta esnea eta maizenaren nazketa hori, hasieran egin dugun hori, lapikora bota behar zaio, eta bariekin etengabe naztu behar dugu, berehala hori berehala potoltzen hasiko da, eta grumoak eta hola ez ateratzeko, etengabe naztu, ba, 5 minutu gutxi gora bera. Eta, ja, ikusten dugunean, ja, guztiz potoldu dela, ba, pare bat minutu edo 3 minutu berriro sukaldatzen jarraitu, eta bariekin etengabe naztuz, ba, baita maizenaren zapore hori ere joateko. Eta, bueno, ja, bukatu dugu krema pastelera, utziko dugu ontzi batean film plastikoarekin, garrantzitsua, ze bestela, ez bat dugu film plastikoa jartzen, krema pastelera ikutzen, gainezalola gogor bat ateratzen zaio, eta ez da oso...
Beraz, filmak ukitu egin behar du?
Hori da, bai, ez gaina nola.
Ez lehortzeko.
Ez
benditzeko
lehor. Ukitu behar du, hori da. Azalean, eduki behar du, azal guztian, film plastiko.
Bai.
Eta, bueno, ja, pues, gutxi gora bera hojaldrea atera, labetik atera, eta pixka bat oztu, eta, bueno, barkatu, hojaldrea labetik atera, eta batzutan, hojaldrea dexente puzten da, orduan, kontu handi zigo pixkat, eskuekin pixkatola zapaldu, ez gelitzeko olako puztu, oso puztuta. Orduan pixkat zapaldu, eta ja gutxi gora bera dena erdi epel daukagunean, almendrak ez dituen hojaldrearen gainean, krema pastelera bota, pues, eba duzu goiara batekin, edo pues, artista goa den dena edo badu manga pastelera batekin edo bueno nahi bakoitzak nahi eta alduan moduan
hori da alduzun bezala jarri krema pastelera gainean
hori da eta gainean hori jarri almendrak dauzkan hojaldrea eta ja bukatzeko glasa azukrea bota baita dexente ora txuri gelditu arte eta listo ni gomendatzen dut pixka bat epel lagunean jatea, hola,
uxia, hori ditzen. Hori da. Beraz, hojaldreak ez dezan volumen gehiegi hartu, hori zuk esan duzuna, ez da, ba, pixkaten eskoekin zapaldu pixka bat.
Bai. Oraindik beroa dagoenean, pixka bat zapaldu zetik, ozen duzen bauzu ja, hori zapaltzen zaiatzen bazara, hautsiko zaitu guztiz.
Bai, eta oso onpatuta, gau, bi kapa bai. Jarri behar dugu, bai, bat abestaren gainean. Kasi-kasi zaila eta guzti, ez, jateko.
Bai.
Osongi, primeran, eta hor, zaporen asketa izugarri goxua, ez da, kanela, limoia, eta
bai,
dena, eta...
Bai, bai, oso, eta, a ber, gira esan, hori, hojaldrea gaur egun, hori, hojaldre veganoa eta edozein, ia edozein tokitan aurkitu dezakegu orduan ikustut, nahiko postre egiteko erretza dela. Orduan, eta oso gustora jaten dena, bai.
Eta gero, azukre aukeratzerakoan esate baterako, berdin dio, ze azukre mota erabiltzen dugun?
Aber, beti badauka zer ikusia, adibidez, azukre txuria edo azukre esaten dena morenoa nahiko antzekoa da. Baina, adibidez, kolorearen asuntoagatik eta hola, hobeto txuria erabiltzea. Eta ez, eta erabiltzen baduzu adibidez panela, zaporia guztiz aldatuko zaio orduan hemen txuria.
Primeran. Hoixe, beraz gaur pantxineta veganoa ikasi dugu egiten.
Orida.
Bere trikimailu guztiekin, aholku praktikoak eta guzti. Oso ongi, eta gogoratuko dugu, Gasteizko Badaia kalean, 17. Hor, aukera izanen dugula, janari veganoa dastatzeko, ez da?
Hori da, bai.
Aha. Eta hau, zabaldu berri duzue edo ja lehenagotik ez zeundeten, tokian eta?
Ez begirat, proiektuak nahiko, hilabete batzu dara mai irekita, baina, bueno, lehen eguneko menua ematen genuen, eta hori aldatu genuen, eta orain egiten duguna da, hori ostegunetan hamburgesak ezkeini, eta aste azkenetan dauzkagu, azken aurreneko aste azkenan egiten dugu hizkuntz trukaketa, eta aste azkenean egiten dugu arropa trukaketa, osea bigarren eskuko arropa etortzen zara eta guran zaizuna eraman eta listo, justo aste azken honetan dela justo, osea que norbait animatzen bada.
Aha. Eta deitzen da Ruden Gasteiz, Rude.
Rut Gasteiz.
Rut.
Sustraiak ingelesez.
Ah, Rut. Oh.
Bai.
Ongi da. Primeran, Ruth Gasteizen, beraz, aukera oie guziak, interesgarria, hori ere bai, zalantzarik gabe.
Bai.
Primeran, bai, Irati Lizarraga, eskerrik asko, gomendioagoen gatik guztien gatik, eta horrengor arte izanen da.
Agur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.